Варона-мітынгоўшчыца. Крылатыя насельнікі старонкі нейкай цярпелі доўга здзекі. Там панаваў страшэнны ўціск, там часта чуцен быў жалобны піск бязвінныя ахвяры. І вось паўстаў крылаты пралетарый, і бура ў міг з зямлі змяла цара, драпежніка арла. Уціхла бура, кончана змаганне, і вольных дзён настала ранне. Увесь птушыны род там без разбору нацый за творчай працай. Хто гнёзды ўе, хто ловіць мошак, сваіх пісклівых корміць крошак, другі вартуе ў садзе дрэў, бароніць іх ад чарвякоў, і працу ўсіх працаўнікоў бадзёрыць гучны спеў. Адной вароне праца не пад густ. І вось, усеўшыся на куст, ад рэшты грамадзян паводдаль, «Ура!» – крычыць яна, «Ура! Няхай жыве свабода!» Між тым абедаць бы пара, бо есці хочацца вароне. Ужо і не рана здацца сёння, ці зараз пададуць абед? – спытала ў ластаўкі яна. «Ніхто, сястрыца, не падасць табе», – вароня адказала тая, – «бо кожны з нас абед у працы здабывае, і не працуеш толькі ты адна».
«Ну не брашы, я ж вось мітынгую».
«Дык і знайдзі варону ты другую, якая б тут табе паслугавала, а ў нас няма паслугачоў». «Бывай здарова», – ластаўка сказала, – «дарэмна траціць час я не хачу». І давялося той адной, дзе ў пці смярдзючы конскі гной. Дык вось, чытач, ты сам здароў павінен добра тое ведаць, што каб прымусіць працаваць такіх варон, не трэба ім даваць абедаць.